NBA sezona jau pamatīgi ieskrējusies un arvien pārliecinošāks Ņujorkas Niks sastāvā izskatās latvietis Kristaps Porziņģis. Krietni uzlabojušies statistikas rādītāji, sniegums pārliecinošs un ļoti kvalitatīvs. Aizvadītajā mačā viesos pret Houstonas Rockets, Porziņģis palīdzēja savai komandai uzvarēt ar rezultātu 107-102. Komandas līdera Carmelo Anthony piezīmju problēma dēļ Niks biežāk uzticēja Porziņģim veidot uzbrukumus un latvietis aizvadīja ilgāko spēles laiku savā debijas sezonā 36 minūtes. To laikā gūti 24 punkti, savāktas 14 atlikušās bumbas un bloķēti 7 pretinieku metieni, kas ir atkārtots Ņujorkas Niks debitantu rekords. Vēl latvietim šajā spēlē divas rezultatīvas piespēles un 3 kļūdas. Laikā, kad Porziņģis atradās laukumā, Niks iemeta par 14 punktiem vairāk nekā ielaide, kas bija labākais rādītais mačā. Ņujorkas komanda gūsi 4 uzvaras pēc kārtas, turklāt šonakt pārtraukusi neveiksmu sēriju pret Houstonu. Iepriekš Rockets bija uzvarējis 11 savstarpējās spēlēs pēc kārtas. Turklāt savā laukumā pret Niks nebija zaudējusi jau 10 gadus.
Kristaps Porziņģis 24 points, 14 rebounds and 7 block shots.
Šī bija Niks otrā spēle 4 izbraukuma maču sērijā. Nākamā cīņa naktī uz otrdienu pret Miami Heat, bet izbraukums tiks noslēgts naktī uz ceturtdienu pret Orlando Magic. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.